Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الحمد لله معاشر المسلمين para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun anda berada, a'azzakumullah. Kita kembali dan senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya yang Dia memudahkan untuk kita sebab-sebab kebaikan dalam agama, sebab-sebab untuk bahagianya hati kita dengan mengenal petunjuk-Nya, sebab-sebab untuk kita memahami dan mengamalkan agamanya yang bukan cuma memberikan pahala dan keutamaan yang besar bagi kita dunia akhirat, tapi lebih daripada itu, inilah sebab yang menjadikan hati manusia tenang. Bahkan hati manusia tidak akan merasakan kebahagiaan yang hakiki kecuali setelah dia merasakan jiwanya sejuk dengan kesejukan, kebahagiaan yang dilimpahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya, karena hati manusia tidak akan berhenti untuk mencari kebahagiaan sampai dia bertemu dan dekat dengan zat yang menciptakannya, Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema kajian kita di kesempatan yang berbahagia ini adalah memahami hakikat dari qurratul ain, penyejuk hati. Apakah penyejuk hati yang sesungguhnya? Bagaimana ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan sesuatu yang paling dicari dalam hidup manusia ini, karena inilah yang paling dibutuhkan oleh hatinya, yang paling diinginkan oleh jiwanya. Qurratul ain, sering kita dengarkan, sering kita sebut-sebut, sesuatu yang menyejukkan pandangan mata kita dan akhirnya menjadikan bahagia hati kita. Yang mana kalau kita lihat, ini ada hubungannya, kalau kita renungkan dengan seksama, kenapa di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, balasan untuk amal-amal yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada hamba-hambanya yang beriman, itu Allah jadikan balasannya adalah kedekatan dengannya, kebersamaan secara khusus dengannya, bertemu dengannya. Memang kita ketahui janji tentang kenikmatan sorga, istana, istri-istri atau suami-suami di sorga, berbagai macam fasilitas yang indah, rumah, emas, permata, dan seterusnya, tidak ragu lagi ini adalah kenikmatan besar yang tentu dicari oleh manusia sebagai konsekuensi dia beriman kepada hari kemudian, kepada janji Allah tentang kenikmatan di sorga. Tetapi balasan yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan kepada orang yang mengenalnya, yang mencintainya, orang-orang yang memahami kesempurnaan, keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, adalah balasan yang lebih daripada itu, yaitu balasan yang berhubungan dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung. Lihatlah misalnya firman Allah subhanahu wa ta'ala di akhir surat Al-Kahfi. فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, maka hendaknya dia mengamalkan amalan soleh dan tidak melakukan perbuatan syirik dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa balasannya? Tidak diberikan janji kenikmatan ini atau fasilitas ini di sorga. Memang dia akan dapatkan kalau orang yang mengamalkan syariat Allah, menjauhi syirik, mengerjakan amalan soleh. Tapi Allah berikan janji yang lebih tinggi, yang bagi orang-orang yang beriman ini adalah motivasi yang melebihi motivasi apapun. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, berjumpa dengan Allah ini luar biasa bagi orang-orang yang mencintainya. Allah tidak menjadikan balasan selain dirinya sendiri. Berjumpa dengannya, dekat dengannya. Ini bahasa cinta yang hanya dipahami oleh orang-orang yang cinta dan rindu kepadanya. Maka benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Man ahabba liqa'allahi ahabballahu liqa'ahu." Barang siapa yang mencintai perjumpaan dengan Allah, maka Allah pun mencintai perjumpaan dengannya. Contoh lain, amal yang utama seperti sujud. Apakah utamanya sujud? Disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa'akthiru du'a fihi." Keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Allah adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa padanya. Ini bahasa cinta. Orang yang sujud merendahkan diri kepada Allah, Allah berikan keutamaan, kemuliaan untuknya dengan dijadikan dia sangat dekat kepada zat yang dicintainya, yang menjadi tujuan puncak dalam hatinya melebihi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Luar biasa bagi orang yang mengenal Allah. Janji seperti ini sangat dekat dengan Allah, luar biasa. Coba lihat ayat-ayat tentang ma'iyatul khasah yang pernah kita kaji di pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ada kebersamaan khusus yang Allah sebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Seperti inna allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Banyak ayat-ayat yang semakna dengan ini. Kebersamaan yang khusus. Seperti ucapan dalam Al-Quran yang diucapkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq, la tahzan inna allaha ma'ana. Jangan kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kebersamaan yang khusus, yang berarti taufik, penjagaan dalam segala kebaikan, perlindungan dari segala keburukan. Yang jelas kebersamaan yang khusus ini balasan yang melebihi balasan apapun. Sehingga Allah jadikan balasan tersebut untuk hamba-hambanya yang mulia, dan cukup ini menjadi motivasi besar bagi hati yang diisi dengan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang memang kebahagiaan utamanya adalah ketika dekat dengan Allah, berjumpa dengan zat yang dicintainya, merasakan kebersamaan dan pengawasan yang khusus darinya. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah, kenapa tingkatan yang tertinggi yang dijadikan dalam Islam, setelah tingkatan Islam kemudian iman, adalah ihsan? Apa artinya ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa'illam takun tarahu fa'innahu yarak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, kamu beribadah seolah-olah kamu melihatnya. Bagaimana orang yang cinta dengan sesuatu ketika melihatnya, dia akan lupa kepada yang lain-lainnya. Ketika hati seseorang yang dipenuhi dengan cinta bertemu dengan kekasihnya, apa yang terjadi? Dia akan menyampingkan yang lainnya. Ini cinta kepada makhluk. Bagaimana cinta kepada Allah yang itu kebutuhan hati yang paling utama? Maka wajar dikatakan oleh Nabi SAW, yang paling tinggi itu ihsan adalah kamu beribadah seolah-olah melihatnya. Luar biasa orang yang beribadah seolah-olah melihat Allah, kalau hatinya dipenuhi dengan cinta, maka ini adalah puncak dari kekhusyuan. Dia tidak akan berpaling kepada yang lainnya. Dunia dan apapun yang menggoda akan menjadi rendah dengan sendirinya. Makanya balasan seperti ini, balasan yang luar biasa. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Kalau kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Merasakan pengawasan darinya. Luar biasa. Nah di sini, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah, kita perhatikan bahwa ketika balasan-balasan keutamaan ini Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dalam amal-amal yang besar bagi hamba-hambanya yang mengenal dan mencintainya, dengan inilah kita menyadari bahwa memang dalam berislam, beramal soleh, kita diharuskan untuk mengharapkan pahala darinya, mengharapkan balasan kenikmatan di sorga. Akan tetapi kalau kita renungkan dengan seksama, kenapa ayat-ayat Al-Quran didominasi kandungannya dengan penjelasan tentang keindahan Allah, kesempurnaan nama-nama dan sifatnya, lebih dari penjelasan tentang penyebutan kenikmatan yang ada di sorga, baik itu makan, minum, pernikahan, sungai, istana, emas, dan seterusnya. Berarti apa artinya? Apa maknanya? Berarti motivasi bagi jiwa manusia untuk lebih semangat dalam beramal memang didapatkan dengan janji kenikmatan di sorga. Kita akan menundukkan hawa nafsu. Kita bersabar, meninggalkan yang haram, maka diberikan balasan, dapatkan kenikmatan tersebut dengan sempurna di akhirat nanti. Ini motivasi besar. Tetapi motivasi dengan mengenal Allah untuk menggerakkan hati manusia dalam kebaikan ini lebih besar dan lebih utama lagi. Makanya Al-Quran mayoritas isinya adalah penjelasan tentang keindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala pernah mengungkapkan, Al-Qur'anu fihi min dzikri asma'illahi wa sifatihi wa af'alihi aktsaru mimma fihi min dzikril akli wasyurbi wan nikahi fil jannah. Wal ayatul mutadhamminatu li dzikril asma'i was sifati a'dhamu qadran min ayatil ma'ad. Di dalam Al-Qur'an penjelasan tentang nama-nama, sifat-sifat, dan perbuatan-perbuatan Allah lebih banyak, lebih dominan dibandingkan penjelasan tentang makanan, minuman, pernikahan di sorga, kenikmatan di sorga. Bahkan kata beliau, ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah lebih mulia, lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan ayat-ayat tentang sorga dan neraka. Lihat contohnya, ayat kursi. A'zamu ayatin fi kitabillah, dalam hadis yang sahih. Ayat yang paling agung kedudukannya dalam Al-Quran, ayat kursi. Padahal ayat kursi dari awal sampai akhir tidak ada penjelasan tentang sorga. tidak ada penjelasan tentang masalah hukum, yang ada murni tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ikhlas, innaha lata'dilu thulutsal Qur'an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Dari awal sampai akhir penjelasannya adalah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tidak ada tentang sorga, tentang neraka, kenikmatan di sorga. Dan tidak ada tentang masalah hukum bagi manusia. Tapi murni isinya tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan surat Al-Fatihah, yang merupakan surat yang paling agung dalam Al-Quran, setengah atau lebih isinya adalah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lihat bagaimana agungnya motivasi ini. Makanya di sini kita belajar untuk mengenal kebahagiaan hati kita yang sesungguhnya. Makanya saya bawakan materi kita di sini, memahami qurratul ain. Al-Qur'an menyebutkan kata-kata qurratul ain, penyejuk hati, permata hati bagi manusia. Ini tujuannya adalah untuk menjadikan hamba-hamba itu dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, mereka benar-benar merasakan bahagia. Bahkan inilah kebahagiaan yang dicari-cari selama ini. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Al-Hakim, Ibnu Hibban, disahihkan oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim, Adz-Dzahabi, Syalal Bani rahimahullahul jami', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa dalam sebuah doa yang panjang, yang doa ini juga beberapa waktu yang lalu saya pernah jelaskan di radio kesayangan kita, Radio Roja. Semoga Allah selalu menjaganya dalam kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, wa as'aluka na'iman la yanfadu wa qurrata 'ainin la tanqati'. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kenikmatan yang tidak pernah habis. Kenikmatan yang benar-benar kenikmatan sesungguhnya, wa qurrata 'ainin la tanqati', dan penyejuk hati yang tidak pernah terputus. Ini diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya makna qurratul ain itu lebih dari sekedar sesuatu yang dicintai. Mungkin kita mencintai sesuatu dan secara fitrah hati menyukai sesuatu dalam perkara-perkara dunia, tapi untuk menjadi penghibur, penyejuk dan ketenangan, sumber ketenangan baginya, maka ini tidak Allah jadikan kepada sembarang hal dalam kehidupan, dalam urusan-urusan dunia. Tapi Allah jadikan pada sesuatu yang tertentu, yang tidak lain hubungannya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu merasakan kebahagiaan ketika mendekatkan diri dengannya. Nah, sekarang coba kita ulas penjelasan tentang qurratul ain yang disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dalam hadis yang sahih riwayat Imam An-Nasa'i, Imam Ahmad dan lainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, hubbiba ilayya minad dunya an-nisa'u wat-thibu wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Dijadikan aku cinta dalam urusan-urusan dunia, perkara-perkara dunia, yaitu kepada, ini kata sabda Rasulullah SAW, kepada perempuan, maksudnya istri-istri beliau yang dihalalkan bagi beliau, dan minyak wangi, karena indah minyak wangi disukai oleh tabiat manusia. Dijadikan aku cinta dalam perkara dunia dengan hal ini, tetapi penyejuk hatiku dijadikan ketika aku menunaikan sholat. Lihat betapa indahnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Dia mencintai perkara-perkara dunia yang Allah bolehkan baginya, tapi kecintaannya itu tidak sampai mendominasi hatinya, sumber penyejuk bagi jiwanya, sumber ketenangan bagi hatinya. Karena itu hanya Allah jadikan dalam ibadah kepadanya. Salat adalah qurratul ain bagi orang-orang yang sempurna imannya, bagi orang-orang yang beriman dan mengenal Allah, mengenal keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya. Makanya dalam hadis ini Rasulullah SAW menggambarkan demikian, meskipun seperti kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ini berlaku untuk semua ibadah, bukan cuma sholat saja. Meskipun sholat yang paling nampak pengaruhnya dalam menyejukkan jiwa manusia, karena sholat adalah perjumpaan dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, bermunajat, berbisik-bisik dengannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila sholati fa innahu yunaji rabbahu, falyanzur ahadukum bima yunaji." Jika salah seorang dari kalian berdiri menunaikan sholat, maka sesungguhnya dia sedang bermunajat, berbisik-bisik dengan Rabb-nya. Maka hendaknya salah seorang dari kalian melihat bagaimana dia ketika bermunajat dengan Allah. Ini penyejuk hati. Makanya, orang yang benar-benar menjadikan sholat penyejuk hatinya, bisa dipastikan dia akan khusyuk. Benar-benar tertuju pikirannya kepada zat yang disembahnya dalam sholat. Dan inilah yang diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, bahwa sholat khusyuk inilah yang menjadikan atau yang menjadi qurratul ain bagi manusia ketika menunaikan sholat. Jadi ternyata sholat yang merupakan sumber penyejuk hati yang utama, itulah sholat yang akan membawa manusia untuk khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pembahasan masalah ini telah pernah kita kaji dalam kajian yang juga saya bawakan tentang masalah meraih khusyuk dalam ibadah. Jadi intinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan di sini, ibadah itu hakikatnya adalah penyejuk jiwa manusia, penghibur bagi hatinya. Karena hati ini diciptakan oleh Allah dan dia yang menguasainya, maka dia tidak menjadikan penenang baginya, penghibur baginya, kecuali dengan syariatnya. Dengan manusia atau hati itu mengenal zat yang menciptakannya dan mendekatkan diri dengannya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, hati manusia akan menjadi tenang. Jadi qurratul ain, penyejuk hati, yang tidak mungkin hati tenang tanpanya, tidak lain dia adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang landasannya adalah cinta kepada Allah, berharap, takut, bersandar kepadanya semata-mata, yang semua ini akan sempurna jika seorang hamba mengenal keindahan dan kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Benarlah ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala yang mengatakan, akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbidu lillahi bijami'il asma'i wassifatil lati yattali'u alaihi al-bashar. Orang yang paling sempurna penghambaan dirinya kepada Allah adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan memahami kandungan nama-nama dan sifat-sifatnya yang mampu untuk dijangkau oleh pemahaman manusia. Luar biasa. Qurratul ain, penyejuk hati kita, ternyata ada dalam ibadah kita. Dan ini merupakan kenyataan yang menggambarkan kepada kita bahwa ibadah itu kita tunaikan, memang kita harapkan pahala dan keutamaan. Tapi ternyata lebih dari itu, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan hamba-hambanya yang beriman. Di dunia ini ketika mereka menunaikan ibadah, mereka telah merasakan sorga sebelum nanti bertemu dengan sorga yang sesungguhnya di akhirat nanti. Inilah sorga di dunia yang sesungguhnya. Inilah makna ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala yang terkenal, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada sorga, yang barang siapa belum masuk ke dalam sorga di dunia ini, dia tidak akan masuk ke dalam sorga di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, azzakumullah. Makna qurratul ain yang kedua adalah yang disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, surah As-Sajdah, ayat ke-17. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. tidak ada satu diri pun yang mengetahui. Apa yang disembunyikan bagi mereka yang gaib, tidak nampak di hadapan mereka, berupa qurratu a'yun, penyejuk hati mereka, sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Apa arti qurratul a'yun dalam ayat ini? Diterangkan oleh para ulama ahli tafsir, maksudnya adalah kenikmatan di sorga. Kenikmatan di sorga. Orang yang beriman ketika mendengarkan janji Allah tentang kenikmatan di sorga, maka hatinya akan sejuk. Karena ini benar-benar kenikmatan atau penyejuk hati yang sesungguhnya. Lalu bagaimana hubungannya qurratul ain yang kedua ini dengan yang pertama tadi? Hubungannya jelas. Karena ternyata kenikmatan di sorga yang paling tinggi adalah kenikmatan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, hati manusia ketika di dunia, penyejuk jiwanya yang paling utama adalah ketika dia dekat dengan Allah, mengenalnya dan mencintainya. Maka di akhirat pun diberikan balasan yang setimpal. Kenikmatan yang paling dirasakan olehnya adalah ketika bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah perkara yang luar biasa yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Penduduk sorga ketika mendapatkan kenikmatan ini langsung melupakan kenikmatan-kenikmatan yang ada di sorga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang panjang dari Suhaib Ibnu Sinan radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menggambarkan ketika penduduk sorga sedang menikmati kenikmatan di sorga yang tiada taranya. Qala, pada waktu itu fayakshifu anil hijab, Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal. Maka penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada waktu bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa dibayangkan, kaum muslimin rahimakumullah, bisa dibayangkan, kenikmatan sorga tinggi dan nikmatnya luar biasa. Itu bisa lewat ketika seorang hamba itu berjumpa dengan penyejuk hatinya yang memang mereka idam-idamkan sejak di dunia. Kenikmatan di sorga yang kita bayangkan sangat jauh dengan apa yang ada di dunia. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang terkenal, firman Allah subhanahu wa ta'ala, hadis kursi, a'dadtu li'ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh kenikmatan di sorga yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, belum pernah terbetik dalam hati manusia. Karena kenikmatan itu ada yang pernah kita lihat. Maka yang di sorga lebih daripada semua yang kenikmatan yang pernah kita lihat. Ada yang tidak kita lihat, tapi kita dengar ceritanya, sangat nikmat. Maka di sorga lebih daripada apa yang kita pernah dengar. Ada lagi yang belum kita pernah lihat dan dengar, cuma kita bayangkan. Kalau seandainya begini, seandainya begini. Maka yang di sorga lebih daripada semua itu. Bayangkan luar biasa. Sudah seperti itu tingginya, ketika penduduk sorga bertemu dengan zat yang menciptakan kenikmatan tersebut, yang dia adalah maha indah, mereka langsung melupakan semua kenikmatan yang tinggi tadi. Maka, di sini kita ambil pelajaran, kalau kita mengenal Allah di dunia, maka dengan sendirinya, semuanya kenikmatan dunia, palsunya, yang iming-iming syaitan terhadap dunia, perhiasannya, kedudukannya, dan semua yang ada padanya, dengan sendirinya akan mudah ditundukkan oleh manusia. Hawa nafsu, kecintaan terhadap dunia yang berlebihan. Kalau kenikmatan sorga saja bisa dilupakan oleh penduduk sorga, apalagi cuma kenikmatan dunia yang rendah. Maka di sini kita menyadari, qurratul ain yang kita rasakan di dunia, begitu pula nanti balasan yang kita akan dapatkan di akhirat. Makanya tingkatan-tingkatan sorga itu di akhirat nanti tergantung dari tingkatan-tingkatan keimanan kita sewaktu di dunia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu menyebutkan kenikmatan tertinggi memandang wajah Allah di akhirat, beliau menggandengkannya dengan apa? Dengan kerinduan untuk bertemu Allah sewaktu di dunia. Qurratul ain di dunia digandengkan dengan qurratul ain di akhirat nanti. Itulah makna doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu di akhirat nanti dan kerinduan untuk bertemu denganmu sewaktu di dunia. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, digandengkannya dua hal ini menunjukkan dua hal inilah yang merupakan puncak di dunia dan di akhirat. Puncak kenikmatan di akhirat adalah memandang wajah Allah, maka puncak kenikmatan yang ada di dunia adalah kemanisan iman, kerinduan untuk bertemu Allah, kecintaan yang benar kepadanya, perasaan nikmat ketika berzikir, beribadah, dan mendekatkan diri kepadanya. Inilah hubungan antara dua qurratul ain tadi. Kemudian yang ketiga, makna qurratul ain. Kita singkat karena waktu. Qurratul ain yang ketiga adalah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat ke-74 tentang apa? Tentang doanya hamba-hamba Allah yang sempurna imannya. Mereka berdoa kepada Allah seperti ini. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Hamba-hamba Allah yang maha pemurah mereka adalah orang-orang yang selalu berdoa, mengucapkan dalam doanya, wahai Rabb kami, jadikanlah, anugerahkanlah kepada kami, pada diri, istri, dan anak-anak kami, mereka sebagai qurratul ain, penyejuk hati kami. Dan jadikanlah kami sebagai panutan, teladan bagi orang-orang yang beriman. Loh, ternyata ada makna qurratul ain di kalangan makhluk. Yaitu orang-orang yang kita cintai secara tabiat, kita mencintai mereka. Anak dan istri kita. Istri juga terhadap suaminya. Tetapi apa yang dimaksudkan dengan keberadaan mereka sebagai qurratul ain? Kita merujuk kepada kitab tafsir. Para ulama ahli tafsir dari kalangan sahabat, Ibnu Abbas, Al-Hasan Al-Basri, dari kalangan tabi'in dan yang lainnya, mengartikan makna qurratul ain pada diri, istri dan anak di sini adalah ketika seorang muslim bahagia melihat mereka taat kepada Allah. Al-Hasan Al-Basri sewaktu ditanya tentang makna ini, beliau berkata, ayyuriyallahu li'abdil muslim fi zawjihi wa waladihi wa hamimihi ta'atallahi azza wa jal. Allah memperlihatkan bagi hambanya yang beriman pada diri, istrinya, anaknya, dan orang-orang yang dicintainya ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa makna qurratul ain di sini? Maknanya adalah orang yang beriman yang hatinya diisi dengan kecintaan kepada Allah, dia tidak ridha untuk berkasih sayang dengan manusia kecuali jika kasih sayangnya itu mendukung cintanya kepada Allah. Maka dengan sebab itulah dia semangat untuk mendakwai keluarganya, mengajak orang-orang yang dicintainya untuk taat kepada Allah, untuk mengenal petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti jalan sunnah. Karena dia tidak mau hubungannya dengan siapapun itu mengganggu atau mengurangi kecintaannya kepada Allah. Jadi kita perhatikan, jadi makna qurratul ain yang ketiga ini memang Allah jadikan pada makhluknya, tetapi dengan syarat mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah, sehingga ketika hamba itu mencintai dan dekat dengan orang-orang yang dicintainya, itu tidak mengganggu kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi disinilah jelas hubungan antara tiga makna qurratul ain yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran ini dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW seperti yang telah saya bacakan tadi. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, azakumullah, inilah yang hendaknya menjadi perhatian kita kalau kita ingin membahagiakan diri kita dunia dan akhirat. Hubungan kita dengan manusia akan menjadi indah kalau dilandaskan dengan memahami makna qurratul ain ini. Makanya saya katakan tadi, ada perkara-perkara yang kita cintai, tapi belum tentu menyejukkan jiwa kita. Dan orang-orang yang telah merasakan nikmatnya dekat kepada Allah, tentu dia tidak ingin kehilangan nikmat ini apapun resikonya. Ditukar dengan apapun yang ada di dunia ini. Makanya, kedudukan orang-orang yang dekat dengan seorang manusia, kalau dibandingkan dengan kecintaan kepada Allah, jelas kecintaan kepada Allah akan didahulukannya sebagai konsekuensi keimanannya. Lihatlah firman Allah subhanahu wa ta'ala di akhir surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah. La tajidu qawma yu'minuna billahi wal yaumil akhiri yuwaduna man haaddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Ulaika kataba fi kulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min al-ayah. Kamu tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, kemudian dia itu saling mencintai, berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Meskipun mereka-mereka itu adalah bapak-bapaknya sendiri, anak-anaknya sendiri, saudara-saudara kandungnya sendiri atau anggota keluarganya sendiri. Karena qurratul ain yang pertama ini yang menjadi kesejukan hati yang utama. Maka segala sesuatu yang lainnya harus mengikuti makna qurratul ain yang pertama ini. Maka inilah keindahan yang sesungguhnya. Inilah penyejuk hati yang sebenarnya, yang selama ini dikejar oleh hati manusia, yang sekali lagi hati tidak akan merasakan kebahagiaan yang hakiki kecuali setelah menemukan kenikmatan ini, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita dengan rahmat dan karunia-Nya, dan dengan kita mempelajari akidah yang benar berdasarkan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang mereka lah orang-orang yang terdahulu dan telah merasakan makna qurratul ain ini yang terlihat nyata dalam gambaran hidup mereka, kisah dan biografi mereka, bahkan diabadikan dalam Al-Quran makna qurratul ain yang mereka rasakan ini. Walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi kulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian cinta kepada keimanan, wahai para sahabat, dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu sebagai penyejuk qurratul ain dalam jiwamu. Dan Allah menjadikan kalian benci terhadap kekufuran, kefasikan, dan perbuatan maksiat. Inilah yang kita harapkan dengan memohon rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, memohon kebaikan-kebaikannya untuk dianugerahkan kita, kepada kita, apa yang telah dianugerahkannya kepada hamba-hambanya yang beriman, yaitu para ulama salaf radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita dalam kebaikan, memudahkan kita untuk memahami dan meraih kemuliaan-kemuliaan dalam agamanya, yang insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha pemurah, yang akan memudahkan bagi hamba-hambanya yang beriman untuk meraih kedudukan-kedudukan tersebut dengan taufik dan kemudahan darinya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kajian kita kali ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan la yaumiddin wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
Nah, terima kasih. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas materi dan tausiah yang Ustaz sampaikan di sore yang berbahagia ini. Demikian saudaraku seiman, penjelasan yang Ustaz sampaikan terkait bagaimana memahami qurratul ayun semoga bermanfaat dan kita bisa fahami. Kemudian ikhwatul Islam, kita buka sesi tanya jawab karena waktu yang tersisa untuk sesi tanya jawab untuk sore hari ini beberapa menit ke depan hingga kumandang azan salat Maghrib. Maka kami langsung saja terima dan akan angkat pertanyaan yang datang dari pendengar melalui pesan atau dari telepon terlebih dahulu di 0218236543. Baik, kami coba angkat. Iya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ya, silakan, dengan siapa, dari mana Ibu?
Waalaikumsalam.
Silakan, dari mana Ibu?
Dari Sukabumi.
Iya, baik, dari silakan.
Ibu Nung.
Silakan Ibu Nung.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Begini Pak Ustaz, tadi kan mengenai sholat ya.
Iya.
Saya ingin menanyakan, jika seseorang melakukan dosa, tapi dia tidak merasakan, tidak mengaku itu dosa gitu. Tidak melakukan. Sebetulnya begini Pak Ustaz, Allah mengharamkan satu perbuatan.
Iya.
Tapi dia itu tidak mengakui bahwa itu haram. Contohnya seperti gini Pak Ustaz, perempuan istri sudah ditalak tiga oleh suaminya, dinikahkan dengan laki-laki lain. Untuk muhalil.
Iya, betul.
Tapi tidak ada hubungan, tidak melakukan hubungan suami istri gitu. Lalu tanpa ada iddah dulu, setelah cerai langsung menikah lagi dengan mantan suaminya. Nah, ini kan termasuk haram.
Iya, betul. Iya.
Termasuk haram. Nah, tapi dia tuh melakukan sholatnya rajin, Ustaz.
Iya.
Awal waktu. Pokoknya sholat dipentingkan gitu.
Baik, ya. Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih.
Jadi ini diterima nggak amal ibadah gitu, Pak Ustaz?
Baik Bu, terima kasih Ibu atas interaksi Ibu.
Terima kasih Pak Ustaz atas
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat bermanfaat ya dari Ibu ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga beliau dan keluarganya dalam kebaikan. Ya, mengenai pertanyaan tadi, hubungannya dengan seorang yang berbuat kesalahan atau maksiat, kemudian dia malah tidak menganggap itu keburukan, ya, atau dia tetap lakukan, padahal dia juga rajin sholat, rajin beribadah, apakah diterima? Maka kita katakan, selama dia muslim, diterima ibadahnya. Tentu saja perbuatan maksiat yang dilakukannya tadi adalah kesalahan yang seharusnya dia tinggalkan. Dan seharusnya ibu yang mengetahui menasihati dia bahwa itu adalah kesalahan, bawakan kepadanya dalil yang menyebutkan tentang tercelanya perbuatan tadi muhallil ya, dan bagaimana ketentuan seorang istri yang telah ditalak tiga, yang harusnya dia nikah benar dulu dengan orang dan berhubungan dulu suami istri, baru kalau diceraikan, itu pun diceraikannya ya bukan karena pertimbangan untuk kembali kepada suami yang pertama, supaya tidak terjadi yang namanya muhallil ya, dia sebagai penghalal saja untuk kembali kepada suaminya yang awal. Ini dinasihati dan diberitahu bahwasanya agama Islam itu apa ini akan seharusnya menjadi sebab sholat yang kita lakukan mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar, sebagaimana apa ini hikmah sholat yang disebutkan dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi diterima sholatnya, tetapi dia berdosa, dan tentu ini menunjukkan kepada kita bahwa ibadahnya itu tidak sempurna dalam memberikan manfaat kebaikan bagi dirinya. Makanya kita nasihati dia, kita beritahu dia, mungkin dia kurang faham, atau mungkin dia perlu diketuk hatinya agar tergugah untuk meninggalkan kesalahan tersebut. Maka kalau dia adalah orang yang dekat dengan kita atau kita kenal, anggota keluarga kita, maka sangat merupakan kebaikan besar kalau kita berusaha untuk mencegahnya dari perbuatan buruk tersebut. Semoga ini menjadi sebab kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah.
Terima kasih jazakallahu khairan. Demikian untuk Ibu Nung di Sukabumi. Kami angkat penelpon yang kedua, sudah ada Bapak Sugianto di Kalimantan Selatan. Silakan, Pak. Halo.
Yo, assalamualaikum, Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Bisa sedikit diangkat suaranya, Bapak?
Begini, Ustaz.
Silakan, Pak.
Saya mau nanyakan masalah sholat nih.
Iya, silakan iya, Pak. Mungkin agak diperkeras suaranya, Bapak. Kecil sekali suara Bapak.
misalnya sholat berjemaah itu, Pak.
Iya.
Kalau habis sholat berjemaah itu kan imamnya itu yang menurut sunah Nabi,
iya,
menghadap imam, menghadap makmum.
Iya.
Menyamping itu.
Iya. Kemudian pertanyaan Bapak?
Itu aja, Pak. Apa yang mana yang lebih?
Iya. Iya. Baik, Pak. Iya, terima kasih Bapak Sugianto atas interaksi Bapak. Nah, ya silakan, Ustaz.
Iya, yang disebutkan dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau setelah salam, ya, beristighfar sebentar, setelah itu beliau langsung menghadap ke arah makmum dan menyelesaikan zikirnya Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berhadapan, dengan menghadapkan ke makmum. Jadi beliau itu memutar badannya ke kanan, ke sebelah, ke arah kanan, kemudian menghadapkan diri ke makmum. Itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau selesai sholat, dan itulah yang sesuai dengan sunnah. Meskipun ya kalau ada yang melakukannya, misalnya dia tetap menghadap kiblat atau agak menyamping sedikit, kita tidak katakan dia berdosa atau dikatakan batal sholatnya, tidak, karena ini bukan merupakan kewajiban. Tetapi tentu yang terbaik adalah mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa khairul hadi hadi Muhammadin Shallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, baik, terima kasih, jazakallahu khairan. Kami angkat untuk penelpon ketiga, sudah ada Ibu Tati di Bengkulu. Silakan Ibu Tati.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan. Saya mau bertanya tentang surat Al-Anfal ayat 24, Ustaz.
Iya.
Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dengan hatinya.
Iya, iya.
Itu saya mau penjelasannya, Ustaz.
Iya.
Baik, Ibu, terima kasih.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan.
Iya, maknanya ayat tersebut, wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbih, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang membatasi atau menghalangi manusia dari hatinya. Maksudnya, hati manusia itu tidak bisa digerakkan dan dirubah kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia yang menguasai hati manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir Rahman ka qalbin wahidin yusarrifuhu haitsu yasha." Sesungguhnya hati manusia semuanya terletak di antara jari-jari dan dua jari dari jari-jarinya Allah Ar-Rahman, seperti hati yang satu yang Allah bolak-balikan sesuai dengan kehendaknya. Jadi hati manusia Allah Subhanahu wa taala yang menguasainya. Adapun makna ayat ini kalau dihubungkan dengan awal ayat, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai manusia, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya yang mengajakmu kepada apa-apa yang memberikan kehidupan yang baik bagimu. Apa hubungannya dengan ayat selanjutnya tadi? Ketahuilah Allah yang membatasi manusia dengan hatinya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan ada dua makna dari kalangan para ulama. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala yang membatasi manusia dari hatinya. Artinya, ayat tadi itu berupa ancaman. Barang siapa yang diajak untuk memenuhi seruan Allah dan Rasulnya, tapi dia enggan, maka jangan dia merasa aman akan kemungkinan ditutup hatinya, dihalangi hatinya untuk menerima kebenaran setelah itu, karena dia sendiri yang menolaknya dari awal. Sehingga setelah itu selama-lamanya kebenaran tidak akan masuk dalam hatinya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, tadi makna yang pertama ini makna yang disebutkan oleh jumhur, ya, mayoritas ahlu tafsir. Makna yang kedua adalah bahwa hakikat daripada istijabah, memenuhi seruan Allah, terdapat dalam hati. Makanya Allah Maha mengetahui kalau hamba itu cuma zahirnya saja yang kelihatan mengikuti, tapi hatinya menyimpang. Ini Allah Maha mengetahui. Ini juga memberikan pengertian kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang tersembunyi dalam hati manusia, yang dengan itu hendaknya mereka hati-hati. Bisa jadi dengan dia menyembunyikan sesuatu dalam hatinya itu menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mencabut hidayah dari dirinya, naudzubillahi min dzalik. Itu secara ringkas makna dari ayat tersebut berdasarkan keterangan para ulama.
Taib, terima kasih, jazakallahu khairan. Demikian untuk Ibu Tati di Bengkulu. Kami angkat untuk selanjutnya pertanyaan yang datang dari pesan singkat. dari seorang hamba Allah di Bekasi yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, sudah 1 tahun ini saya dihantui oleh rasa takut yang berlebihan. Takut karena dosa yang telah saya lakukan dan takut meninggal karena belum ada bekal sehingga tidak bisa masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut itu sangat mengganggu saya, terutama jika masuk waktu siang sampai menjelang petang. Ingin rasanya menangis dan teriak. Mohon bimbingan dari Al-Ustadz, kira-kira apa yang harus saya lakukan supaya hati saya menjadi lebih tenang? Terima kasih.
Barakallahu fik. Pertanyaan yang bermanfaat sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga penanya ini dan kita semua dalam kebaikan. Kiat untuk menenangkan hati sudah kita bahas tadi adalah Al-Qur'an. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Adapun masalah yang disebutkan tadi, dia ketakutan karena dosanya, kita katakan kenapa dia ketakutan? Bukankah dia tahu Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun? Disebutkan oleh para ulama, ayat yang paling memberikan pengharapan bagi hamba-hamba yang beriman adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah, innallaha yaghfirud dzunuba jami'an." Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas berbuat dosa, melampaui batas terhadap dirinya sendiri, jangan kamu putus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya dia mengampuni semua dosa, asal kita mau kembali dan bertobat kepadanya. Kalau Allah telah membentangkan tobat, membuka pintu tobat, kenapa kita menyempitkannya? Kenapa kita berputus asa? Kecuali kalau kita tidak kenal Allah, kita bergantung kepada makhluk, kita akan putus asa karena makhluk tidak bisa mengampuni dosa kita, tidak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Kalau kita kenal Allah, harusnya kita tahu kita lemah, banyak salah, kita bersandar kepada apa ini? Zat yang dialah yang Maha Penerima Taubat. Dialah yang namanya At-Tawwab, Maha Penerima Taubat. Al-Ghafur, Maha Pengampun. Al-Afu, Maha Pemaaf. Ar-Rahim, Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Kenapa kita ragu? Harusnya kalau kita tahu kita berdosa, kita dekatkan diri kita dengan zat yang mampu untuk mengamankan kita dari akibat dosa tersebut, yaitu dengan bertobat dan kembali kepadanya, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena takut dia tidak punya bekal, segera bekali diri. Ketakutan yang dirasakan oleh seorang hamba itu akan menjadi benar jika tidak membawa dia untuk putus asa dan membuat dia menyadari bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkannya dari ketakutannya kecuali dengan kembali kepada Allah. Disinilah bedanya ketakutan kepada makhluk dan ketakutan kepada Allah. Kalau kita takut kepada Allah, kepada makhluk, takut kepada makhluk apa saja, kan caranya untuk selamat kita lari, tinggalkan dia, supaya dia tidak bisa menjangkau kita. Tapi kalau Allah, bagaimana kita lari darinya? Dunia ini miliknya. Kemana kita akan pergi? Kemanapun kita pergi, dia maha kuasa untuk menjangkau, memberikan apapun yang dikehendakinya kepada kita. Makanya, ketakutan kepada Allah harusnya menyadarkan kita tidak mungkin selamat kecuali dengan kembali kepadanya. Semakin dekat dengannya, ini yang akan menjadikan kita aman dari ketakutan tersebut, karena kita dekat dengan zat yang maha kuasa atas segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Maka demikianlah caranya, berdoa kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah, dan berusaha untuk memohon ampun, memohon sebab-sebab rahmatnya, karena dia yang telah mengatakan tentang dirinya dalam Al-Quran, kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi dirinya sifat rahmat, kasih sayang terhadap hamba-hambanya, apalagi orang-orang yang beriman. Nah.
Baik, terima kasih. Jazakallahu khairan. Untuk selanjutnya masih dari pesan singkat, ada pertanyaan dari pendengar kita, Bapak atau Ibu Asri H di Belopa, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah menurut Islam dengan amal perbuatan kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir selama di dunia? Apakah mendapatkan perhitungan dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak? Terima kasih, Ustaz.
Apa tadi? Amal-amal kebaikan.
Amal
ya?
Kebaikan waktu di dunia oleh orang-orang kafir.
Iya. Di akhirat nanti jelas mereka tidak dapat balasan kebaikan sedikit pun karena mereka kafir. Mereka kafir dan kekafirannya menjadikan gugur, karena kebaikan itu akan mendapatkan balasan pahala kalau orang itu punya iman. Tetapi diterangkan oleh sebagian dari para ulama, mereka mungkin mendapatkan balasan kebaikan tapi dalam urusan-urusan dunia saja. Allah berikan kebaikan, ya misalnya mereka berbuat satu kebaikan ya karena motivasi kemanusiaan, ya diberikan balasan kebaikan dalam urusan dunia. Adapun di akhirat, tidak ada balasan kebaikan sedikit pun bagi orang-orang kafir, karena akhirat itu hanya dijadikan untuk orang-orang yang beriman, yang ketika di dunia mereka beriman kepada Allah, mentauhidkannya, dan tidak menyalahkan sebab-sebab yang membatalkan keimanan mereka. Nah.
Nah, terima kasih jazakallahu khairan. Kami angkat untuk selanjutnya dari panelfon yang terakhir di kesempatan sore hari ini. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana?
Dengan Lukman di Bogor Barat.
Silakan Pak Lukman.
Pak Ustaz.
Ya, silakan.
Mau bertanya, seandainya ada orang benar-benar tobat itu dari kesyirikan itu. Tapi ya gitu, tapi di dosa yang lain sepertinya kalau kita lihat jalan gitu banyak wanita-wanita yang aurat lah gitu, aja gitu berdosa gitu, apa di dalam kesyirikan itu kita di itu yang dimaafkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum ya jazakallahu
khairan. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, barakallahu fikum, pertanyaan yang bermanfaat ya. Semoga Allah selalu menjadikan kebaikan pada diri beliau ya, dan kita semua dan keluarganya. Ya, masalah bertobat dari perbuatan syirik, tapi pada saat yang bersamaan dia juga tetap tidak bisa luput dari perbuatan maksiat ketika dia jalan melihat hal-hal yang diharamkan, aurat yang terbuka dan yang lainnya. Maka pertama, tobatnya dari perbuatan syirik yang awal itu tidak akan menjadi rusak karena maksiat yang berikutnya, selama ketika dia tobat awal itu terpenuhi syarat-syarat diterimanya tobat. Penyesalannya sungguh-sungguh, tekadnya untuk tidak mengulangi sungguh-sungguh, usahanya untuk meninggalkan perbuatan tersebut dan sebab-sebab yang membawanya, menjauhi sebab-sebabnya juga sungguh-sungguh, dan Allah Maha mengetahuinya. Jadi perbuatan yang tobat yang pertama, kalau terjadi lagi dosa berikutnya, tidak menjadi tobat yang pertama ini gagal atau gugur, tidak. Karena Allah Maha mengetahui, dia telah sungguh-sungguh dalam tobatnya yang pertama. Terjadi lagi maksiat yang sama atau maksiat yang lain, maka dia butuh tobat lagi. Terus begitu seperti berikutnya. Makanya kita memohon perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari sebab-sebab keburukan. Dan Allah Maha Kuasa untuk itu. Kita selalu berdoa kepada Allah kalau kita berbuat baik, kita bersyukur kepada Allah dan mengatakan dalam doa kita, ya Allah, jagalah kebaikan ini dalam diriku. Selalu mudahkanlah taufik kepadaku dalam melakukan kebaikan-kebaikan ketaatan padamu. Kalau kita melihat orang lain yang berbuat buruk, atau kita takut terhadap perbuatan maksiat, karena kita yakin maksiat terjadi itu adalah karena Allah berpaling dan tidak memberikan taufik kepada hambanya. Makanya kita berlindung kepada Allah. Ya Allah, hindarkan aku dari sebab-sebab terjerumus ke dalam maksiat, jagalah aku dari sebab-sebab yang bisa membawa diriku kepada keburukan. Nah, kalau ini kita lakukan, insya Allah, Allah akan menjaga kita sesuai dengan kesungguhan kita meminta kepadanya, sesuai dengan kesungguhan kita bersandar kepadanya. Nah,
baik, pertanyaan Bapak Lukman tadi menutup perjumpaan kita saat, mungkin ada kesimpulan akhir atau penutup acara kita, silakan.
Ya, barakallahu fikum. Yani sebagai kesimpulan dari ceramah yang saya sampaikan tadi adalah memahami makna qurratul ain, yang ini merupakan dambaan atau sumber kebahagiaan manusia yang sesungguhnya. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar sempurna kasih sayangnya kepada manusia, karena dalam beragama mereka menunaikan ketaatan kepada Allah. Ketika mereka memahami keimanan tauhid, keyakinan yang benar, tidak cuma mendapatkan pahala, balasan pahala dan keutamaan, tapi lebih daripada itu, benar-benar hati dan jiwa mereka dijadikan bahagia dalam kehidupan di dunia, terlebih-lebih di akhirat nanti. Maka ini menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah, semakin mencintainya, semakin banyak memuji dan menyanjung kebesarannya, karena sungguh limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada manusia tidak terhingga dan meliputi semua kebaikan-kebaikan yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dalam kebaikan sampai di akhir hayat kita. Kita cukupkan sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.